kan melk være mer enn melk? Ja! Når du velger Q-meieriene går nemlig hele overskuddet til gode formål. Kanskje du har en idé til hvor støtten burde gå? Da vil vi høre fra deg. Gi en kudos til dem du synes fortjener det på Q-meieriene.no. Q. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Nå hadde sånn latterkick nå, så jeg klarer ikke å stoppe.
Nå må du holde opp, for nå skal vi begynne.
Ja, ok.
Velkommen til Biohacking Girls. Dette jo vår lille miniserie, og dette ikke bare gøy, men det veldig morsomt.
Allikevel. Ikke gøy, men morsomt. Forklar den.
Vår lille miniserie om hvordan du kan optimalisere livet gjennom å bruke både vitenskap, helse og biohacking.
Men det ikke sikkert det går, for det jo farlig og helt unødvendig at dette. Det sier jo både VG og Dagbladet, så I don't know.
Det helt sant. Kanskje vi må skjerpe oss litt grann, og justere litt på budskapet vårt. Det kan godt hende, ja. Men det I hvert fall et ettertraktet tema, det kan vi si. Og det mye snakk om biohacking om dagen. Jeg jo innom bokhandler også, og alle spør meg, og det kommer sånne fullt av folk rundt, og vi hører, og flere som vet hva dette så det gøy.
Og det må jeg bare si, Alette, du helt rå. Altså, du har vært rundt på så mange bokhandlere og signert bøker, og tusen takk til hver eneste en som kjøper bok. Ja. Og Alette har gjort en enorm jobb, for jeg jo I Spania. Vi signerte jo mange hundre bøker sammen når jeg var I Norge, og så har du fortsatt denne her. Og nå kommer jeg hjem både I slutten av mai og litt I juni, men den jobben du gjør. Og tusen takk til alle, og vi må jo huske hva Ben Assadi har lært oss, å være så enormt takknemlige, men føle takknemligheten. Ja. Og det føler jeg.
Ja, og jeg må bare si at det veldig hyggelig å besøke disse bokhandlerne. Først så synes jeg var litt flaut, jeg jo vant til å ha med meg deg som sånn backup, men nå jeg måtte stå I det, men de blir så glad, og jeg får klemmer, og kult at dere vil dele, og dette så hyggelig når forfattere kommer innom, og så tar det tid, for det mye spørsmål, så det veldig, veldig gøy.
Og det litt det samme når jeg holder foredrag her nede uten deg om biohacking, så føler jeg meg nesten halv. Vi har blitt litt sånn twins du og meg.
Jeg vet det.
Og så det også, hvem var det snakket med jo, vi snakket om på podden med, om Sara Lucius og Malene. Ja, og den følelsen at vi to, det gjør det så mye mer sånn dynamisk også, men nå står vi litt på egne ben, så kjenner vi litt på det også, og det jo også en fin reise, tenker jeg.
Det veldig bra det også. Men søvn, det jo en av de viktigste faktorene egentlig for at kroppen vår skal være I balanse, både fysisk, mentalt og ha det optimalt. Men jeg tror også søvn noe av det som de fleste sliter helt utrolig med. Jeg må bare si det har vært en av de bokhandlerne jeg var I. Der ble alle kundene I bokhandelen spurt av meg om de sov godt eller dårlig. Alle sov dårlig. Det var helt utrolig. Så søvn noe som de fleste sliter med om dagen.
Så da kan vi bare ønske alle lyttere velkommen til mandags mini-episode nummer 3 I denne serien, og hvis du ikke har hørt på de andre, så gå tilbake og lytt gjerne på de også. Velkommen til ukens mandagsepisode. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Det var jo litt interessant å høre at du tok den spørsmålsrunden på søvn nå mens du rundt der, for det jo et fint verktøy for deg å møte folk mens du I den jobbsituasjonen og skal signere bøker og faktisk gjøre litt analyser. Og vi spør jo stadig venner og familie og barna våre til det kjedsommelige, men det å spørre folk du ikke kjenner så godt, da får du litt andre svar, tenker jeg.
Mm. Og så blir det litt paffe, ja. Men hvis du tenker deg om, det noe folk snakker om, så det søvnen sin.
Ja.
Altså det helt utrolig hvor opptatt vi av det, og det kanskje ikke så rart. Hvis vi ikke har optimal søvn, så det klart at det jo noe vi spør om, og hvordan skal vi gjøre dette her, og Hva egentlig søvn, og hvorfor det så viktig?
Ja, og det jo... Vi har jo valgt å skrive mye om søvn og gå inn i forskjellige tema rundt søvnproblematikken, fordi det så stort og omfattende, og det jo så mye mer enn å bare legge hodet ned på puten og liksom lade batteriet, for det jo en tid hvor kroppen virkelig reparerer seg selv, og når vi sover så skjer det helt utrolige prosesser. Tenk hvor magisk dette at kroppen bare kan hjelpe oss å føle oss opplagte og bygge et sterkt immunsystem og gjøre oss så mentalt skjerpet som vi trenger. Men mange, som du sier nå, Alette, de har ikke god nok søvn, og jeg blir helt satt ut selv hvis jeg har en dårlig natt. Så det kan ha så stor innvirkning på helsen vår, så derfor det viktig å vite hvordan man kan klare å fikse denne og bedre denne gode søvnen. Og det noe vi virkelig har fått en god innsikt i gjennom biohacking-reisen, så det jo det, og jeg merker til meg når jeg ser på en tv-serie, Netflix-serie, og de våkner om morgenen og ikke har sovet, og så klarer jeg nesten ikke å kjenne meg igjen i det. Det liksom litt utenfor meg, for det søvnen føler jeg at jeg har fikset ganske bra.
Mm. Jeg vet det. Ja, og det jo noe, vi har jo begge hatt problemer med søvn, vi også, som veldig mange andre, men Gud av meg, det fiksbart. Det bare, du må bare gjøre jobben, og så må man jo selvfølgelig vite hva man skal gjøre. Og det lett å komme med unnskyldninger, ja, men det passer ikke, og jeg liker å være oppe om natten. Og det mye sant, og da man kanskje ikke klar ennå, ikke sant? For søvnen kjempeviktig for oss. Det med en slags sånn fastetid for kroppen. Den får pause, for det skjer så mye med kroppen vår, at når den da endelig legger seg på puten, og vi sover, vi jo også litt sånn paralysert om natten, så restituerer vi, og vi fornyer cellene våre. Vi må ha den nattlige søvnen med alle søvnfasene som vi skal gå litt inn på. Så det veldig, veldig viktig, og spesielt for hjernen vår. Den må ha en pause, og den må bearbeide alt som skjer i løpet av dagen.
Hvordan føler du deg når du ikke har sovet godt, Alette?
Jeg føler meg som jeg litt ruset, og litt som bakfull, og dårlig humør, og sliten i kroppen. Det ikke en god følelse. Jeg ikke glad i den lenger.
Nei, og så merker du kanskje også at det går litt tregere, at jeg kan snakke mer feil, eller ikke huske helt, og surre litt på å la nøkkelen. Altså, jeg mindre til stede, og vi skriver liksom det i boken også, at det jo nesten farligere, eller like farlig, å være i søvnunderskudd som å være påvirket av rus, ikke sant?
Og så synes jeg det vanskelig å gjøre gode valg. Det lett å la treningen fare, det lett å ty til masse kaffe for å overstimulere, for å prøve å komme seg gjennom dagen, eller sukker. Mange sånne ting som veldig lett å falle i de fellene, hvis man kaller det, hvis man har underskudd på søvn.
Ja, og lite søvn kan jo også føre til overvekt. Men man skal ikke glemme til dette problemet med fedme som stiger også. Det nok knyttet veldig mye til søvn og døgnbiologi. Svekket immunsystem, du husker dårligere, ja, og du får mer stress. Så det har veldig stor innvirkning på alle de fysiologiske prosessene, men også på humøret, og de fleste, jeg sikker på at du som sitter og hører på podcasten har opplevd å være ekstra irritabel, eller hjernetåket, eller om du vil, etter en natt, men gjerne flere netter, og særlig hvis du har vært på reise, jetlagd, eller hvis du har drukket for mye alkohol, eller spist sene måltider, og du kjenner at du på etterskudd. Mm. Det tror jeg nok de fleste kan kjenne seg igjen i.
Og dette søvnspørsmålet har jeg dratt litt lenger, i og med at vi skulle snakke om det i dag, så jeg har spurt mine kunder på Core Balance denne uken også om søvn, og jeg har spurt de hvordan de føler seg, og det som er gjenkjennende med de fleste, synes jeg, at de sover for lite.
Ja.
De fleste på 6-7 timer, det i min verden alt for lite, men de kjenner seg våkne. Og så har jeg prøvd å forklare at det kan man gjøre. Man kan føle seg, det det som litt skummelt med det, at du tror du ved dine fulle fem, mens du egentlig kanskje ikke helt det. Og at de da har mistet litt den, og vite hva det vil si å være helt utvilt da.
Ja, jeg tror jeg må bare si at jeg trenger minst 7 timer, og ofte så tror jeg at hvis kroppen min i balanse, for jeg har jo også tider hvor jeg har vondt noen steder, eller det for mye stress i livet, bokprosjekter, du vet. Men hvis jeg i balanse, sånn noenlunde da, så kan jeg fint klare meg med 7 timer.
Mm.
Hvis jeg har mer på agendaen, så trenger jeg kanskje 8 timer. Så jeg tror det også noe med at det ikke en mal. Og målet kunne jo vært veldig gøy å klare å få til 6 timer. Men da må du jobbe veldig mye med biohackingen på dagtid.
Mm.
Og det har vi ikke så mye tid til.
Men et godt hack da for å finne ut litt sånn hvor mye søvn man egentlig trenger, jo det å våkne uten vekkeklokke. For når du våkner av vekkeklokken din hver eneste dag, så har du i prinsippet ikke fått nok søvn. Da våkner du jo naturlig. Så det, men det kan man jo, det tar vi etter hvert.
Ja, og så vi ser jo også at søvnmangel kan øke risiko for mange alvorlige lidelser, og det jo det... Vi snakker litt om medisinering og sånn, at vi ønsker kanskje å leve medisinfri så lenge som mulig. Altså ikke begynne i 60-årene, helst ikke i 70-årene, helst i 80-årene, med mindre det helt nødvendig. For det, diabetes og hjert- og karsykdommer, som en stor del av utfordringene, høyt blodtrykk og sånn. Men med tilstrekkelig søvn og redusert inntak av triggere som ødelegger søvnen, da, sukker og mat og alt dette, er ikke bare viktig for å føle deg opplagt, men for å beskytte helsen på sikt. Og det er jo det vi kanskje ønsker. Og det er jo noe med dette med disiplin, eller i alle fall fravær av disse godene hele tiden, som er vanskelig. Men når du gjør dette på sikt, så får du også en frihet, og det å ha god helse gir en frihet, tenker jeg.
Helt klart. Altså, det er hva vi pleier å si, eller du pleier å si, hvis du har god helse, så har du ingen problemer. Har du... dårlig
helse. Ja, jeg kan godt si den.
Ja, for den så fin.
Ja, ikke sant? Og det, den finnes i mange varianter, det, den det utsagnet der, men det, hvis du har god helse, så har du 100 drømmer. Men har du dårlig helse, så har du kun en drøm. Og det er å
bli frisk.
Og ha god helse.
Ja, og ha god helse.
Ja, men det jo å være frisk, det da. Men vi har jo fått en del spørsmål fra lytterne, og det jo kjempehyggelig, for dette da en såkalt community-episode på disse mandagene. Og vi har samlet litt fra Instagram, og fått litt meldinger og mail og sånne ting. Og det første spørsmålet er, hvordan kan jeg vite om jeg får tilstrekkelig søvnkvalitet av dette? Kan du svare på den?
Ja, det kan jeg. Du kan, hvis, altså for det første så kan man jo trekke søvnen sin med en Oura Ring eller en Garmin-klokke eller et Whoopon eller sånne ting. Den vil jo gi deg svaret på det. Men hvis du ikke gjør det, så vil jeg gått på formen. Hvordan føler du deg etter at du har sovet? Hvordan er det å stå opp? Hvordan har du det gjennom dagen? Det er jo det beste parametret for å vite om du har fått en god, dyp og god nattsøvn. Men å vite hvor mye REM-søvn og hvor mye dypsøvn du har, det er vanskelig uten å trekke.
Ja, så det du sier da, teknologi, og for de som ikke vil bruke teknologi, kan man bruke en god gammeldags søvndagbok, og så skrive ned. Vi har veldig mye skriverier om dette i boken vår Biohacking.
Ja.
Ja, og så er det et nytt spørsmål som går på dette med hormoner. Hva er sammenhengen mellom søvn og hormonbalanse, og da særlig for vår metaboliske helse, som har vært stort tema for oss i det siste?
Ja, da tror jeg du må svare litt på det, for dette nå...
Ja, det kan jeg godt gjøre, og det er jo fordi at man tenker ikke alltid på søvn knyttet til hormoner og metabolisk helse.
Nei.
Nei, men når du får sove for lite... og dårlig, eller dårlig, så øker nivåene av kortisolet, som igjen gjør kroppen mer insulinresistent. Og det betyr at du lagrer mer fett, spesielt rundt magen, og det vil vi jo ikke.
Nei.
Og i tillegg så senker søvnmangelproduksjonen av metthetshormonet vårt, som heter leptin, og så øker du da dessverre sulthormonet grelin.
Mm.
Så du vet jo at hvis du sover lite og dårlig, så får du lyst på mer, sant? Du kan sove på natten og kjenne at du har lyst til å spise noe. Det betyr at hormonene da er ubalanserte, og da har du ofte lav viljestyrke, samtidig som du har høy appetitt. Og hvordan skal du klare det da? Det er ikke lett å styre de hormonene annet enn hvis du aktivt går inn og biohacker dem.
Ja.
Så det gjør det rett og slett biologisk vanskeligere å ta sunne valg neste dag når du har sovet dårlig. Så derfor er søvn ikke bare viktig, det er et super biohack, om jeg har skrevet mye om det.
Ja, det er et super biohack, ja. Men jeg tenker at når man vet dette, det hjelper litt. At du vet at, ok, det er ikke meg, det er hormonene mine som styrer, og da er det kanskje også lettere å ta allikevel litt bedre valg dagen etter.
Enig. Jeg synes det var litt fint, jeg skal ikke akkurat knytte metabolisk helse så mye inn i denne søvnepisoden, men det Ben Azadi også sa, når vi har snakket om metabolisme på podcasten med han, at det er mange faktorer her. Det er, liksom, du har helsen din med alt du putter inn i kroppen, men så har du også de tingene du må kvitte deg med, som vi også snakker litt om, tungmetaller, toksiner som svinner rundt i kroppen, og hvis du står på natten og på toalettet hele tiden, så er det kanskje noe i urinveiene dine. Hvis kjemiske belastninger får lov til å flyte rundt, etter du eventuelt har gått ned I vekt, eller disse kvitter seg ikke, for de fettlagringsopsinogens, de går inn I fettet, de elsker fettet, og de bare flytter seg rundt. Og det også kan forstørre nattesøvnen, fordi du mer urolig og mer rastløs.
Mm-hmm. Ja. Jeg tror det dekker vel egentlig det med metabolismen, føler jeg.
Ja, for det var det vi snakket om, hormonene da, sant?
Ja.
Det ikke flere hormoner. Ja, insulin jo også viktig da, sant?
Ja.
Ja, og når kortisol høyt, så kan jo det føre til at kroppen lager dette fettet I stedet for å forbrenne det. Det var det vi sa, egentlig.
Mm. Mm. Og så har vi jo da fått et annet spørsmål, som det da, hva det viktigste å begynne med hvis jeg sover dårlig?
Mm.
Og det blir jo da at du må rett og slett begynne å styrke melatoninproduksjonen din til riktig tid I døgnet.
Mm.
Fordi det melatonin som kroppens søvnhormon, vi trenger det for å sovne. Så det jo en jobb å snu den, men det jo fullt mulig. Hvis den litt treig eller ikke helt I synk, så det mulig å gjøre det med å begynne om morgenen. For det viktigste å liksom kutte melatoninproduksjonen om morgenen og få I gang kortisolet, sånn at du da I løpet av dagen, at du lever hele den dagen, og så skal da melatoninproduksjonen igjen I gang. Og hvis du da ser blått lys etter at det blitt mørkt, så vil du stoppe melatoninproduksjonen. Så det jo det viktigste egentlig å starte med. Få morgensolen og tenke på det som skjer når det mørkt, at du da bruker heksene for å slippe å få det kunstige blålyset I øynene.
Og en annen ting jo nede I Spania, her det jo tradisjon for siesta, noe jeg elsker egentlig, å ta den pausen, særlig hvis du på ferie da, når jeg jobber, så blir det litt annerledes, men allikevel så det jo stengt her midt på dagen, og det betyr at folk går hjem, de spiser og hviler. Og jeg leste nettopp et studie I The New Yorker, der Matthew Walker, som forsker nummer en I verden da,
ja.
Han fremhever at mennesker, de lagt for denne bifasiske søvn, det vil si at man har 2 søvnepisoder per dag. Og han viser til at folk I disse samfunnene, sånn som Spania da, de tar siesta, de lever lengre enn de som ikke gjør det. Så han antyder at spesielle søvnmønster kan forklare den evolusjonære fremgangen I dette.
Men jeg husker...
Ja.
Jeg husker jo mine besteforeldre, de sov jo alltid middag. Og de spiste jo middag tidlig. Det bare fordi vi nå lever et så kunstig, I gåsetegn, miljø, at vi har jo sluttet med det. Nå det liksom, det har man da ikke tid til.
Nei. Ok, vi får hoppe inn til neste spørsmål. For det noen som lurer på dette med søvnfasene, hva de egentlig for noe, og hvorfor de så viktige for helsen vår. Og de bare sier at det, du kan lese mer om det I boken, vi kan bare si kort om dette her nå, for det ganske godt utdypet der, med de 4 fasene.
Mm.
Vil du...
Ja, fordi søvnen ikke bare av og på, det en kompleks syklus med 4 hovedfaser, som gjentas I sykluser gjennom natten. Og jeg enig, det står veldig mye om det. I boken, vi har da våkentilstand, det sier seg jo litt selv hva det den liksom første perioden, og den faktisk mellom hver av disse søvnfasene, så det helt naturlig å våkne litt I løpet av natten. Og så har vi den lette søvnen, som da mellomtingen mellom våkentilstand, og når du går inn I da enten dyp søvn eller REM-søvn. Og den dype søvnen, det jo den hvor kroppen reparerer seg selv, og den veldig viktig for å få et sterkere immunsystem. Og REM-søvnen jo den som absolutt mest som bearbeider tanker. Det der du drømmer, og det der du holder på å bearbeide alt det som skjer I hodet ditt I REM-søvnen. Det den kuleste delen av natten, hvis du husker noen av de tingene. Så vi har de 4 fasene, og så det jo litt sånn optimalt og kanskje få 1,5 til 2 timer med REM, og kanskje 1,5 til 2 timer med dyp, og så resten da lett søvn, og så det jo litt av det som litt sånn våken tilstand. Men det forandrer seg litt når man blir eldre, så har man gjerne mindre dyp søvn, og kanskje mer lett, og man skal ikke være litt deppa. Tenk også på det totale bildet av søvnen, at den også lang, for lett søvn også kjempefint og restituerende.
Jeg hadde bare lyst til å lese litt fra boken, for den det. Med lett søvn, det litt morsomt når du går så dypt inn i det, så kan du begynne å registrere, og jeg har blitt så bevisst på, når jeg våkner i den lette fasen, jeg legger meg på puten, og så vet jeg, åja, nå jeg der. Ja. Og av og til så jeg legger meg inn til mikken når han skal sove, hvis vi leser en bok eller et eller annet, så kjenner jeg, ja, da rykker han til, ikke sant? For den lette søvnfasen fundamentet som gjør overgangen mulig. Nå begynner musklene å slappe av, og hjernen begynner å bearbeide dagens informasjon for å rydde plass for nye inntrykk. Du kan lett våkne i denne fasen, kanskje få en følelse av å falle og vekkes av dine egne rykninger før du igjen sklir tilbake til denne lette, rolige og gjenoppbyggende søvnen. Men denne fasen også veldig viktig. Det en utrolig viktig fase, selv om det ikke den dype fasen, for den har også mange helsefordeler. Så vi skal ha litt av alle. Mm. Og så det smart da å våkne fra en naturlig drøm, at du ikke blir avbrutt i denne drømmen. Ja. Og hvem har ikke opplevd hvor irriterende det å bli vekt midt i den der digge drømmen? Mm. Og de ofte så deilige på morgenkvisten, for du på en reise, du kjenner?
Ja, helt nydelig. Så hvis man da ikke bruker vekkeklokke, så blir man jo mindre trett, for det også ofte derfor man trett når man bruker vekkeklokke, at du blir vekket i feil søvnsyklus. Sånn at hvis du da har sovet nok, så vil du fullføre søvnsyklusen og våkne av deg selv. Så det da vi blir kastet ut av de kule drømmene, ja.
Ja, og da mister du litt av den, når du leser på Garmin-klokken din eller på Aura, så mister du litt av scoren din da, hvis du blir vekket. Ja. Du skal egentlig ha den naturlige kroppen, så det ikke så lett i dette moderne livet. Men når vi jo inne på det, så har søvntyver rundt oss da, for det jo på en måte en søvntyv å bli vekket brutalt når du ikke helt er klar for det. Mm. Men det jo mange ting som stjeler denne kvaliteten på søvnen, som for eksempel hvis du ligger og scroller på mobilen før du legger deg, og det kan jeg måle så det holder. Jeg har hatt sånn, liksom deadline om en ny episode ute, og jeg vet at jeg skal lage en post, og du har det, vi har andre dag hvor vi lager poster på Instagram, og da ligger jeg ofte på kvelden og gjør den klar, så jeg slipper å gjøre det på morgenen, for jeg må velge liksom hvor. Og da ser jeg det på tallene. Ja. Så jeg trenger nesten ikke mål lenger. Så jeg vet at det med skjerm er veldig tull for meg. Koffein er jo tull ute. Og hvis du tired og wired og begynner å stresse med... Det en veldig dårlig idé å skru på mail og få beskjed på kvelden. Altså etter klokken 8 så burde vi ikke ha mer sånn type informasjon som stresser oss, for det blir liggende der.
Det blir så mye informasjon, alt for mye informasjon du skal da bearbeide før du skal legge deg, selv om skjermen din, min er pling rød, så blir det for mye for hodet mitt å bearbeide før jeg skal legge meg.
Ja, skal jeg tok et glass vin i påsken, altså jeg bare tok av meg ringemålinger, for jeg blir allergisk til meg, altså jeg tåler det så dårlig. Jeg må bare, det nytter ikke, det virkelig nummer en søvntyv, men jeg synes også sukker egentlig.
Ja, og det å spise rett før du skal legge deg, det å legge seg på full mave, det aldri heldig. Ja. Og så man heller ikke så godt. Så, ja.
Så var det Ida som spurte hvordan man kan få nok dyp søvn, og det jo egentlig, det må jeg bare si, at det kanskje det første hacket jeg nailet, å få nok dyp søvn.
Ja.
For da jeg begynte med den åringen, så hadde jeg jo 10 minutter.
Ja, husker jeg.
Det er helt vilt, og nå er jeg oppe i en time eller annen hver eneste natt, ikke hver eneste natt, bortsett fra sånne ting, sant? Men det er ganske utrolig. Det er klart mye bra. Har du noen gode tips på det?
Det er de vanlige tipsene, egentlig. Ja. Alt det, fordi den dype søvnen, det er et resultat av at du har gode søvnrutiner. For den er jo på en måte den som ryker først med dårlige søvnrutiner, så blir søvnen mer lett.
Ikke sant?
Ja. Og så har vi spørsmål om, dette synes jeg er veldig, veldig morsomt, siden jeg selv liker å legge meg så tidlig, og det er jo om det er sant at det er bedre å legge seg tidlig, selv om man får like mange timer med søvn om man legger seg sent, ikke sant? Om du sover da fra 1 til 9 om morgenen, er det det samme som å sove fra 10 og sånn? Og det er faktisk sant. For fra et døgnrytmeperspektiv så er det det som skjer, man sier at det som skjer før midnatt, det er der hvor magien skjer, er gjerne fra 10 til 2. Den dype søvnen er jo tidlig i natten.
Ja.
Og så er jo da følger du jo mer med på solen, ikke sant?
Ja, og tilbake til døgnbiologien da, altså bare tenk deg at klokken er et bilde av kroppen vår, og kroppen vår er et bilde av klokken, og det det døgnet på 24 timer. Og da hvis klokken er stilt inn på den dype søvnen, den er tidligere på kvelden, så kan du ikke få noe av den når det ikke er rom eller fysiologi til denne. Men jeg har en annen, et studie som jeg fant på Cognitive Neuroscience Society, som igjen Matthew Walker, for han snakker om at søvnforstyrrelser er så undervurdert, og det bidrar til hukommelsestap og kognitiv svikt, særlig når du blir litt eldre, og det kan utvikle til og med Alzheimer-sykdom. Og dette er jo spennende, for man kan jo gjøre noe med det, ikke sant? Mm. Så han jobber med å utvikle metoder for å øke mengden med dyp søvn hos voksne, for å forbedre læring og hukommelse. Det har vi ikke sett enda de studiene som han holder på med nå, men jeg gleder meg til å se hva som er ute. Så for nå har vi snakket mye om melatonin og alle disse tyvene og alt som man kan gjøre, ja.
Mm. Og så det også, hvis du har veldig sånn, hvis du er da sånn night owl, som man kaller det, de som liker, ja. Men, så er det bare at du har veldig mye stimuli på kvelden som gjør at du holder deg våken, og det som igjen da skjer er at du får jo ikke med deg morgensolen, så hormonene dine blir i ubalanse, og du henger hele tiden etter. Så derfor så er det viktig å prøve å legge seg før midnatt.
Men så er det jo da at vi har kronotyper, kronbiologi, og vi har ikke så mye tid å gå inn i disse kronotypene.
Nei, det kan dere lese om i boken.
Det kan du lese om, men det er veldig viktig å bli kjent med din egen kronotype. Vi har link i boken til en nettside, til en gratis quiz eller test, så du kan finne ut akkurat hvor du er, hvilken kronotype du har. Og sånn som jeg har lett vi to da, vi ser jo at den har endret seg litt med årene. Så man er kanskje en kronotype i ungdommen og videre inn i voksenalder, tidlig voksenalder, og så midt i livet så endrer det seg litt. Mm. Så vær litt åpen for endringene også, og heller ta imot dem og bruk dem for det det er. Det er jo mange skoler, spesielt her nede nå, dette. Det er en naturskole her nede, ja. Der hester og like der jeg bor, hester opp med en gård.
Wow.
Og de begynner skolen klokken 9:30.
Så digg!
Det er jo veldig fint, samtidig så får du jo mindre ettermiddag, men solen går ned 8:30 på kvelden, så da er dagen bare flyttet litt, det passer i rytmen da, men de har da sett at barn er mer konsentrert når de kommer klokken 9:30 i stedet på 8:30, og det er jo utrolig kult å høre og se.
Ja, ja nei, altså sånn å begynne på skolen før 8 for barn, altså det er jo tortur, og ikke bare det, men de får liksom ikke noe ro om morgenen heller. Når de begynner så tidlig, så er det bare mas for å få de ut av huset, så at man da kan heller få en time hvor man kan være litt ute, hadde vært helt nydelig.
Absolutt, det hadde vært helt fantastisk, men det er flere ting da med søvn. For det man skal huske på, at det er nesten din, hva skal jeg kalle det, intravenøse restitusjonssprøyte. Altså, ja. det er rett og slett det du trenger for å holde deg frisk. Og det handler jo om konsentrasjon og hvordan du klarer å trene, hvordan du håndterer utfordringer i livet ditt, hvordan du møter motgang. Ja. Så det er egentlig alltid den beste og mest gratis biohacket du kan gjøre, er å ha god søvn. Da er du mer stabil i forhold til å møte verden og de utfordringene som kommer.
Vi har jo alle hørt uttrykket «la oss sove på det». Det er ganske lurt.
Ja. Ikke sant?
Ja. I stedet for
avdøde svigermor da, hun var en fantastisk kvinne, Agnes, veldig klok dame, og hun sa at hun skulle grunne på det i sitt hjerte. Mm. Mm. Men det tok hun ofte med seg inn i søvnen og grunnet på dette i sitt hjerte. Men vi har jo en del tips i boken da også om hvordan du skal få den beste søvnen, særlig dette med søvnhygiene på kvelden, hvordan rommet ditt er. Altså jeg er virkelig i favør av å vaske sengetøyet hver uke, kanskje hver 10. dag. Det kommer litt an på om du sover i denne sengen absolutt hele uken, eller om du svetter mye om det er vinter eller sommer. Ja, men det er jo litt sånn.
Ja.
For noen, altså hvis du har nattesvett, så
kanskje du har en natt på sofaen eller et eller annet.
Ja, eller kanskje du er på turen helg. Ja. Men sånn 7-10 dager i samme sengetøy da, og så lufter sengetøy litt, og så trenger du heller ikke rydde den opp som et sånn bonutmagasin. Det bedre, jeg pleier bare å brette dyn, dette lærte meg av Caroline Heierdal, lufte dyn og brette den opp og ha den åpen sånn madrasser og puter, alt får lufte seg. Mm. Det er ikke så farlig, men det kan jo være ristet og se litt pent ut på rommet likevel.
Ja.
Og at du bruker sengetøy av god kvalitet, økologisk bomull og det du får tak i. Har du mørkt? Du blir veldig fan av sånne
ja, masker. Jeg har jo min sånn favoritt-t-skjorte nå, for den er så myk. Den er det, ja. I hvert fall når man legger seg før det er mørkt. Eller så må du ha sånne blackout curtains, det skulle jeg gjerne ha, men da føler jeg ikke at jeg får luft.
Nei.
For at de stenger så fælt. For det lufting er jeg veldig på.
Ja, er det andre? Ja, dette med sånn ventilasjon og...
Ja.
Ja, men enda et studie som jeg så på at søvnmangel kan øke smertefølsomheten. Fordi at hjernen klarer ikke å håndtere smerte like
godt.
Så særlig hvis du syk eller hodepine eller et eller annet, da bare virkelig lag den søvnen enda bedre. Og dette, der også en artikkel som jeg fant på Morton Fire, som snakker om søvn og aldring, og at det dårlig søvn i 50-60-årene, pass på dere, det enda mer knyttet til Alzheimer og flere andre sykdommer, og du blir eldre av å sove mindre.
Ja, det jo ikke vanskelig å se. En natt med dårlig søvn og se deg i speilet, man ser det jo ganske så godt.
Helt enig. Så ja, det var fint at dere sendte inn litt spørsmål. Og, fortsett med det. Og bare husk de aktivitetene du gjør før du legger deg også. Kanskje det skal være litt sånn ned, litt roligere tempo. Du vet at jeg er veldig sånn energisk, så jeg må jobbe det, men tegne, male, skrive, rulle ut et A3-ark og bare lage en sånn ideboard med familien. Nå skal jeg ut og svømme, for jeg legger meg i dag.
Så deilig.
Jeg skal ikke aktivt svømme, jeg skal bare bevege meg i vannet. Du vet, kroppen vår, vi er jo vi er jo elektroner, vi er ioner. Sant? Altså, man har lyst til å ha mer av det. Så de tingene, og hvis jeg gjør sånne moongazing, og så ser på månen eller på stargazing på kvelden, da sover jeg også veldig godt. Ja, har ikke du noen sånne ting som bare virkelig søvndusser deg av dette? Enten bøker eller...
Jo. Bøker, beste jeg vet. Og ja. Særlig ordentlig bok. Men, jeg må ha litt sånn trash, eller hva jeg skal kalle det, litt sånn lettlest da, på kvelden. Hvis det blir for mye, så begynner hodet mitt å jobbe fælt.
Og tilbake til Matthew Walker som jeg digger da, han beskriver jo søvn som en slags overnattingsterapi. Ja. Så bare tenk på at det er terapeuten din. Hvis du prøver å personifisere søvn litt mer, ikke bare tenke at søvn er noe som står utenfor deg, men det er på en måte teddybjørnen i armkroken din, så kan du jo nesten tenke at det er en slags emosjonell førstehjelp. Så det støtter opp om både mental helse og alt vi trenger i livet for å ha det bra. Men i alle fall tilbake til dere lyttere, hvis du vil lære mer om søvn, og hvordan du skal bare makse den, så vil vi jo da noen gang si, ta en titt på boken vår, eller gå tilbake til andre episoder og hør hva vi har skrevet, hatt gjester på podden tidligere.
Og så må du huske på at de små endringene er det som fører til de store forskjellene, så ikke tenk, hvis du er en som legger deg klokken 1 hver natt, og har lyst til å snu det til klokken 10, så kan du ikke legge deg 10 dagen etter. Det funker ikke. Begynn med et kvarter i uken, og gjør det gradvis, og bruk røde briller på kvelden etter at det er mørkt. Det er sovemedisin. For soving, det er ikke bortkastet, så dette vil du ta tak i.
Og en annen ting er da at når du lytter på akkurat denne episoden om søvn, så er du kanskje, det er ikke sikkert du er der akkurat i dag når denne slippes, kanskje du hører den om 2 måneder eller 4 måneder, så husk at sesongen også spiller en stor rolle, for du sover kanskje litt annerledes i de lyse sommernettene enn du gjør midt på vinteren, så vi justerer litt ut fra sesongene.
Ja.
Og det gjør vi jo med både kosthold og trening og mer hvile, så alt er med oss der vi er i tiden. Men uansett så takker vi veldig noen gang for at dere lytter, og håper at dere følte dere litt inspirerte til å ta kontroll over søvnen. Vi har en ny episode neste mandag, og da er temaet dette.
Da skal vi snakke om trening.
Det er jo et av våre favoritttemaer det også. Ja. Så hvis du har noe du lurer på angående trening, VO2 max, hvilken type trening som er mest og best for kroppen din der du er, hvordan du skal trene i syklus, hvordan du skal vite om du trener for mye, hva du skal spise, når du skal faste. Har du flere ting, Alette?
Jeg tror du klarte å ramse opp det meste der, men har du spørsmål, så kom med det. Vi synes det er kjempegøy å få spørsmål.
Ok, da sier vi takk for nå, og når det gjelder søvnen, track it,
hack it.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Er det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner, så sikkert.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.